Dobar dan, 14 sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. U Preševu preminulo dvogodišnje dete iz Sirije. Srbija neće biti laka meta, poručio Vučić posle razgovora s Dmitrijem Rogozinom. Rusija će razmotriti detalje zahteva Srbije o nabavci naoružanja i sistema, kaže potpredsednik Ruske vlade. Vukašina Bradić najavio krivičnu prijavu protiv ministra policije da bi se, kako je rekao, utvrdilo da li je predsednik NUNS-a bio praćen. Uhapšen državljanin BiH koji je pokušao da se pridruži IDIL-u u Siriji. Konvoji humanitarne pomoći krenuli ka opkoljenoj Madaji u Siriji. Vreme sutra umereno oblačno, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata poslušajte sa Bodom Weberom iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije razgovaramo o posjeti Dmitrija Rogozina i sednici Međuvladinog ekonomskog komiteta Rusije i Srbije.
To je na jednoj strani bolji nastavak odnosa, dok na drugoj strani to već godinu vidimo da su faktične ekonomske odnose i robna razmjena nisu ni blizu toj simboličnoj razini odnosa.
Kako je tabloidizacija elektronskih i štampanih medija postala opšti trend u Srbiji? Lila Radonjić, dugogodišnja novinarka.
Mi smo se toliko radovali toj privatizaciji, naivno uvereni da će do medija doći novinari. Međutim, iz medija se isteruju novinari, a dolaze pekari i ne znam koji drugi majstori koji nekim parama i srećom dolaze do najznačajnijih medija.
Svet se oprašta od umetničke legende Davida Bowie-a.
David Bowie je bio istinski inovator, istinski kreativan. Neka počiva u miru. Ovako su Bowie odale počast neke od najvećih zvezda današnjice, Madonna, Kanye West i Pharrell Williams, a njima se i sekundu u sekundu pridružuju ostali koji tvrde da ih je baš Bowie nadahnuo i ohrabrio da postanu umetnici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je nakon razgovora sa zamenikom ruskog premijera koji boravi u posjeti Beogradu Dmitrijem Rogozinom da Srbija neće nikome biti laka meta i da zato radi na jačanju svojih vojnih kapaciteta.
Mi pojačavamo svoju proizvodnju. Što se tiče naše saradnje sa Ruskom federacijom, mi smo izveli prezentaciju naših potreba, o tome ne bih da govorim ovde.
Rusija će razmotriti tehničke detalje zahteva Srbije o nabavci naoružanja i sistema protivvazdušne odbrane S-300 iz te zemlje, poručio je Dmitrij Rogozin i dodao da će molbe Srbije biti razmotrene u najskorije vreme, kako je rekao.
Rusijska strana u bližeše vreme.
Ruska strana u najskorije vreme će detaljno preučiti ovu molbu Ministarstva odbrane oružanih snaga Srbije na jačanje vlastite bezbednosti.
Na ukrepljenje sopstvene bezopasnosti.
Predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović najavio da će protiv ministra policije Nebojše Stefanovića podneti krivičnu prijavu da bi se utvrdilo, kako je rekao, da li Obradović bio prisluškivan i praćen. NUNS je na svom sajtu objavio prijavu dostavljenu tužilaštvu protiv Stefanovića i sekretarke uprave kriminalističke policije Dijane Hrkalović zbog sumnje na krivično delo zloupotrebe službenog položaja i između ostalog tajnog praćenja novinara čija imena nisu obelodanjena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvogodišnje dete iz Sirije koje je putovalo s roditeljima i porodicom preminulo je jutros oko 4 sata u Preševu, kako je RTS u potvrđenu u prihvatnom centru. Dečak je imao urođenu srčanu manu i Downov sindrom. 20 izbjeglica iskočilo jutros iz voza koji ih je prevozio ka Slavonskom Brodu u Hrvatskoj gde se nalazi tranzitni centar. Policija ih je ubrzo uhvatila i usmerila ka centru u Slavonskom Brodu, izjavila je Katanović, portparolka tamošnje policijske uprave. Grupa od 20 ljudi napala je grupu izbjeglica iz Pakistana i Sirije u nedelju uveče u Kelnu, javio AFP. Policija saopštila da su napadnuta šestorica Pakistanaca, od kojih su dvojica prebačena u bolnicu. Državljanin BiH Senad Koštac uhapšen je u Turskoj zbog sumnje da je putujući u Siriju pokušao da se priključi militantnoj islamskoj državi Iraka i Levanta, saopštilo je tužilaštvo BiH. U subotu su na graničnom prelazu Hum-Šćepan dve osobe takođe uhapšene zbog sumnje da su pokušale da odu na sirijsko ratište. Konvoji humanitarne pomoći krenuli su jutros ka opkoljenom sirijskom gradu Madaj i još dva sela na severozapadu Sirije, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Vozila su trenutno na putu od Damaska do Madaje, koje je pod kontrolom sirijskih snaga, kao i do sela Fuja i Kafreja u provinciji Idlib, gde su pobunjeničke snage, potvrdio je Crveni krst, prenosi Reuters. Na Ostružničkom mostu u smeru ka Šidu dogodio se saobraćajni udes dva kamiona i putničkog automobila. Automobil je zbog jakog udara upao u reku. MUP je saopštio da je u toku akcija spasavanja vozača. U sudoru autobusa GSP, putničkog vozila i taksija u Nemanjoj ulici u blizini Vlade Srbije povređeno je 9 osoba. Svih 9 putnika prebačeno je u urgentni centar, javila je Beta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku naša prva tema, bavimo se posetom Dmitrija Rogozina, potpredsjednika Ruske vlade Srbiji. Srbija nikome neće biti laka meta, zato radi na jačanju svojih vojnih kapaciteta, izjavio je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić upravo nakon razgovora sa zamjenikom ruskog premijera, koji treći dan boravi u poseti Beogradu Dmitrijem Rogozinom. Vučić je podvukao da Srbija radi na jačanju sopstvenih kapaciteta.
Razgovarali smo i o vojno-tehničkoj saradnji i želim samo u jednoj rečenici, ne govoreći ništa loše i ništa ružno, nekim analitičarima koji vidim da unapred znaju šta je obmanjivanje javnosti, šta nije, valjda od sebe polaze, znaju da godinama obmanjuju javnost pa misle da su svi drugi takvi. Dakle, Srbija pre svega radi na jačanju sopstvenih kapaciteta, mi pojačavamo svoju proizvodnju i već ove godine vidjet ćete prvi put, i to nisu nikakve šarene laži, nikakve kule i gradovi, naše serijsku proizvodnju i Nori i naših Lazara i 2 i 3, i to će naša vojska da koristi. To ne ide novac iz budžeta, taj novac ide iz naših kompanija, dakle naših državnih kompanija koje posluje, a ja neznalicama i raznim analitičarima ne mogu ništa ni da objašnjavam, znate, morate nešto da znate da biste nešto mogli da razumete, a ne da pročitate poluinformacije sa dva sajta i da onda držite politička predavanja svima drugima. Što se tiče naše saradnje sa Ruskom Federacijom, mi smo izveli prezentaciju naših potreba, o tome ne bih da govorim ovde.
Aleksandar Vučić, Rusija će razmotriti tehničke detalje zahteva Srbije o nabavci naoružanja i sistema protivvazdušne odbrane S-300 iz te zemlje, poručuje Rogozin, pokazujući na maketu S-300 sistema koju je poklonio Vučiću. Rogozin je naveo i sledeći.
Što касается вот таких игрушек, как S-300, если бы такая система была бы у вас,
što se tiče ovakvih igračaka kao što je S-300, ako bi takav sistem bio kod vas 99. godine, na putu ovde ne bi vidio srušenih zgrada srpskog generalštaba. 99. godine niko ne bi rizikovao čak koristiti visoko, precizno, dalekovidno oružje, naoružanje, ako biste imali takav sistem protivvazdušne odbrane.
U vas bili takvi sistemi protivvazdušne odbrane.
Dmitrij Rogozin, potencijalni novi impuls saradnji dve države događa se u trenutku kada je Rusija zbog politike koju vodi prema susednoj Ukrajini, anektiranja Krima i vezama sa pobunjenicima na istoku te zemlje, zašto je optužuje zapadna javnost pod sankcijama Evropske unije, čiji Srbija teži da postane član. Koliki su dometi i posete Rogozina i buduće saradnje Rusije i Srbije u trenutku kada je, primjera radi, njihova robna razmjena u prošloj godini opala za oko 30%, pitali smo između ostalog Boda Webera iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
Mislim da tu opet vjerojatno više simbolika nego suština. Na jednoj strani, ona drugo ima i čisto praktičnih nekih elemenata tu što jeste naoružanje uglavnom ruskog porijekla i što zamijeniti to. Ima je do određenog stepna neku racionalnost, neku logiku da se to zamijeni. Pošto imamo na drugoj strani napredak u suradnji sa NATO-om prošle godine, a i suradnje u vojnom dijelu sa Europskom unijom. Tako da ja mislim da i tu ostaje taj odnos. Tema Evropske unije, ova integracija na tuzoj strani, taj simbolički naglasak sa domaću javnost.
Kakvu reakciju Evropske unije očekujete i da li će i ovog puta biti tolerantna ili će da uputi vlastima Srbije neke kritike oštrije, pretpostavljam u četiri oka?
Evropske unije je jasno stavno za znanje da što se tiče tog čuvano poglavlje u EU pristupnog procesa koje se odnose na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, da se očekuje postepenu harmonizaciju.
Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović najavio je na preskonferenciji posle vanrednog sastanka izvršnog odbora da će udruženje podneti krivičnu prijavu protiv ministra policije Nebojše Stefanovića kako bi se utvrdilo da li je i Obradović prisluškivan i praćen. Povod je izjava ministra na radioteleviziji Srbije 8. januara da se predsednik NUNS-a sastao sa podnosiocem krivične prijave protiv ministra i sekretarke uprave kriminalističke policije Dijane Hrkalović zbog zloupotrebe službenog položaja i trgovine uticajem.
Ovakva izjava ministra Stefanović izazvao je veliko uznemirenje i kod mene i kod podnosioca prijave, jer se logično postavilo pitanje odakle ministru ove informacije i još više činjenica da je on izneo tvrdnju da zna za moje kontakte sa podnosiocem prijave i šta ja planiram, pošto je vrlo jasno na koje je udruženje mislio. Zbog svega izrečenog podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića i zatražit ću da nadležni organi utvrde kako je Stefanović došao do saznanja koje je izneo u dnevniku i takođe utvrde da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu.
Predsednik NUNS je rekao da istup ministra Stefanovića na RTS-u gde je izjavio da se očekuje lažna prijava o navodnom praćenju jedne novinarke otvara mnoga pitanja.
Jedno od njih je kako ministar zna da je reč o neosnovanim prijavama i navodima, ako tužilaštvo tek o tome treba da odlučuje, da ne pominjem da konačnu reč eventualno daje sud. Kako ministar uopšte može da ima uvid u to šta će bilo koji novinar, građanin ili predsednik novinarskog udruženja da uradi, šta će da kaže, sa kim se sastaje, ako je tačno njegova tvrdnja da nema praćenja i prisluškivanja. Da li je moguće da je ministar, ako je tačno da se ne prisluškuje i ne prati, za moje buduće postupke saznao telepatski, ako ministar poštuje institucije sistema, a podsećam izabrani političar na izvršnoj funkciji, on je izabrani političar na izvršnoj funkciji, zašto se obraća javnosti kvalifikujući unapred navode iz jedne krivične prijave, ponašajući se kao da je strana u sudskom postupku koji odavno traje, vršeći time pritisak na nadležne organe.
Vukašin Obradović. Na sajtu NUNS je objavljena krivična prijava protiv ministra Stefanovića i Dijane Hrkalović. Odluka izvršnog odbora NUNS je da ne otkriva ni ime podnosioca prijave, ani novinarki koja je, kako se tvrdi, bez odgovarajuće sudskog naloga praćena. Na pitanje da li je predsednik NUNS-a proveravao kredibilitet podnosioca krivične prijave, Obradović je odgovorio da u navodima iz krivične prijave treba da odluče nadležni organi. Jovana Gligorijević, članica izvršnog odbora NUNS, je dodala da je za nezavisno udruženje u ovom trenutku centralno pitanje mogućeg prisluškivanja i praćenja njenog predsednika.
Ovo je najnoviji primjer prosto demonstracije sile protiv ljudi koji su potpuno bezazleni. Jedino što hoće jeste da se u ovoj zemlji stvore elementarni uslovi za to da mi normalno radimo svoj novinarski posao.
Jovana Gligorijević, NUNS. A pozivi novinarima na informativne razgovore u policiji u nekoliko gradova Srbije i ispitivanje o prirodi protesta novinari ne kleče predsjedniče vlade koje je ministar odbrane obeležili su pripreme skupova koji se večeras u 19 sati održavaju u najmanje 12 mesta Srbije. Te informacije su kolegama iz Beograda preneli novinari koji se na proteste spremaju u gradovima po unutrašnjosti, kaže za naš program Antonela Riha, dugogodišnja novinarka i jedna od učesnica protesta.
Na potpuno identičan način u različitim mestima ispitivani da li protest ima neku političku konotaciju i zapravo se sve svodilo oko toga da moraju da prijave protest iako je taj zakon o prijavljivanju okupljenja više nije na snazi, a novi nije donet. Dakle, to je jedan način zastrašivanja, kao što smo takođe čuli da u nekim medijima koji su nedavno privatizovani, novinarima prete otkazom ukoliko se pojave na protestu. To nam ukazuje na jednu nervozu vlasti koja zapravo nije logična jer oni kontrolišu veliki broj medija u Srbiji i ono malo novinara koji su ostali nezavisni ili medija im smetaju.
Poslednje što je javnost čula od premijera Vučića o smeni Bratislava Gašića je kratak odgovor nakon prošlenjenog sastanka sa Ivicom Dačićem, citira, moguće da ima kandidata. Tad je Vučić ponovio da će Gašićeva smena biti u januar, ali ne i kada tačno. Šta premijer Srbije u stvari ovime poručuje novinarima i javnosti?
Premijer Srbije se ponaša potpuno neodgovorno, zato što je on još 7. decembra najavio da će smeniti ministra Gašića i od tada do sada mi smo zapravo samo čuli neke njegove izjave ljubavi i poštovanja prema liku i radu ministra Gašića, ali nikakve konkretne korake koje bi i novinari, a i šira javnost očekivali posle onakve seksističke i prostačke izjave ministra Gašića.
Novinarka Antonela Riha o medijskoj slici u Srbiji u nastavku emisije. Sada vas podsjećamo na najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Preševu preminulo dvogodišnje dete iz Sirije. Srbija neće biti laka meta, poručio Vučić posle razgovora s Rogozinom. Rusija će razmotriti detalje zahteva Srbije o nabavci naoružanja i sistema, kaže potpredsednik ruske vlade. Vukašin Obradović najavio krivičnu prijavu protiv ministra policije da bi se utvrdilo da li je predsednik NUNS-a bio praćen. Konvoj humanitarne pomoći krenuli ka opkoljenom gradu Madaja u Siriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji posle donošenja seta medijskih zakona koji su dobili prelaznu ocenu, medijska scena se ne menja na bolje, no naprotiv, mediji su prodavani u bescenje i dospjeli uglavnom u ruke sumnjivih lokalnih biznismena koji se bave svim i svačim, samo ne medijima, ili su stavljeni ključevi u bravu jer nije bilo kupaca. Tabloidizacija je opšti trend i štampanih i elektronskih medija kao i najgora vrsta političkog udvorišta. Tek po neki mediji se odupre ovom opštem trendu o kome se govori u prilogu Branke Mihajlović.
Izlazak države iz medija kroz privatizaciju. Ideja koja je nesporno dobra pretvorila se u Srbiji u veliku rasprodaju lokalnih TV stanica, novina, radija ili ključ u bravu.
Preostali neprivatizovani lokalni i regionalni elektronski mediji u Srbiji prodaju se kao paprika i krastavci za turšiju i uglavnom idu u korpu jednog čoveka, Radojice Milosavljevića iz Kruševca.
Javio je mjesec dana uoči okončanja privatizacije naš dopisnik Branko Vučković. Studio B je za male pare dospeo u ruke porodice Krđić, nekadašnja glavna urednica Studija B u njenim zlatnim danima u vreme uvođenja višepartizma u Srbiji.
Mi smo se toliko radovali toj privatizaciji, nekako naivno uvereni da će do medija doći novinari. Međutim, naravno, dogodilo se nešto sasvim suprotno. Iz medija se isteruju novinari, a dolaze, evo, pekari i ne znam koji drugi majstori koji verovatno nekim ne znam kakvim parama i srećom dolaze do najznačajnijih medija, posebno lokalnih.
Još nije završena priča o tome čija je medijska kuća politika. Da li će vlasnik tabloida Kurir postati vlasnik lista koji se, bez obzira na sramne padove u najtežim ratnim godinama, smatra nacionalnim dobrom sa dugom tradicijom. Tanjug, državna agencija nastala ratne 43. ugašen je, ali nastavlja da radi. Sve u svemu, šta je izlazak države iz medija, odnosno privatizacija, donela Srbiji? Profesori Rade Veljanovski i Snježana Milivojević.
Onda će nas možda ponovo lagati, ali za svoje pare, a ne za naše zajedničke pare.
Dobitnica će biti država. Čini mi se da će ona sa manje novca moći da obavlja više kontrole.
Dakle, vlasnička transformacija teško da će da ozdravi tabloiziranu i udvoričku medijsku scenu Srbije, sa časnim izuzecima koji su predmeti stalnih stigmatizacija. Na udaru je istraživačko novinarstvo, Birn, Krik, Cins, B92 je još prethodne godine očišćen od svega od čega bi ih zabolela glava. Za Olju Bećković je njen utisak nedelje, još se nije našla ponuda na medijskoj sceni Srbije. Brankica Stanković sa svojim insajderom negde je u ilegali. Videće ćemo da li će se iznenadni prevremeni zimski odmor popularnog satiričara Zorana Kesića pretvoriti umjesto u povratak emisije 24 minuta sa u Goodbye Kesiću. Koji medij je najmoćnija danas u Srbiji? Dileme nemaju sagovornici Omera Karabega u Mostu Radio Slobodna Evropa, profesorka Snježana Milivojević i predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Mislim da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji.
Uticaj Pinka danas veći nego što je to bio 90. godina u vreme Miloševića.
Za naslovne strane štampanih medija uglavnom bi trebalo plaćati globus zbog pornografije. Reality često porno programi preplavili su elektronske medije. Ako bi jednog dana neki istraživač pokušao da dočara sliku Srbije s početka 21. veka listajući štampu i gledajući TV programe, kakvu bi sliku dobio? Lila Radonjić.
Možda će reality biti jedina realna slika Srbije. Sve van toga je potpuna, kako bi rekla, Potemkinova sela. Gradi se, otvara, zapošljava, dele veće plate i penzije. A s druge strane imamo jednu situaciju u kojoj ljudi nemaju posla, u kojoj ljudi ne mogu da kupe i da plate sebi struju i grejanje, hranu, školu, mladi odlaze i tako dalje. To se u našim medijima ne vidi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Jedan od najvećih i najuticajnijih muzičara svih vremena, David Bowie, preminuo je u 70. godini. Svet je ostao zatečen ovom vešću, saučešće i iskreno divljenje velikom umetniku nisu izrazile samo njegove kolege, već i ličnosti iz politike, ali i verskih krugova. Detaljnije Jasmina Lazić. Ground control to Major
Tom. David Bowie je umro. Mirno i okružen svojom porodicom nakon 18 meseci hrabre borbe protiv raka. Nije prošlo ni par minuta nakon što je porodica objavila da je svet ostao bez najvećeg i najiskrenijeg rušitelja predrasuda, a društvene mreže su se usijele od komentara. Odlazak legende oplakuju svi, od prijatelja i saradnika do najvećih državnih, ali i verskih zvaničnika. Talentovan, jedinstven, genijalan, čovjek koji je promenio igru, čovjek koji je pao na zemlju. Tvoj duh živi zauvek. Ovako su Bowie odale počast neke od najvećih zvezda današnjice, Madonna, Kanye West i Pharrell Williams, a njima se i sekunde u sekundu pridružuju ostali koji tvrde da ih je baš Bowie nadahnuo i ohrabrio da postanu umetnici. Bowie je međutim bio idol i onima koji su odabrali nešto drugačije puteve. Britanski premijer David Cameron napisao je na Twitteru: "Odrastao sam slušajući i gledajući pop genija Davida Bowie-a. Bio je gospodar reinvencije koji je uvek sve radio na pravi način. Ogroman gubitak. Za francuskog premijera Manuela Valsa bio je izuzetan umetnik sa mnogo lica koji je izvršio revoluciju u muzici." Vatikanski ministar kulture Gianfranco Ravasi citirao je stihove Bowieovog hita Space Oddity, a oglasio se čak i kanterberijski nadbiskup Justin Welby rečima: "Sećam se da sam sedeo i slušao njegove pesme bez prestanka. Bio je izuzetna osoba." Mršavi beli vojvoda, Ziggy Stardust ili jednostavno Bowie, pokazao je tokom skoro 50-godišnje karijere toliko lica da s pravom važi za najvećeg kameleona na muzičkoj, ali i umetničkoj sceni uopšte. Uvek drugačiji od ostalih i od samog sebe. Rušio je granice i ostalima postavljao teške zadatke. Alhemičar koji se vešto poigravao glam rockom, art rockom, soulom, dance muzikom, popom, punkom, elektronikom i svaki put došao do prave formule. Isto se može reći i za poslednji album Black Star, koji je objavio 8. januara na svoj 69. rođendan samo dva dana pre smrti. Naslovna pesma upravo i govori o smrti i religiji i traje 10 minuta. Istoga dana kada je objavljen, kritičari su Black Star ocenili kao Bowie-evo najinovativnije delo do sada. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će biti i poslednje. Istinska legenda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se političkim temama. Kosovo ide sigurnim stopama u smeru političkog haosa ukoliko se nastavi situacija kakva je trenutna, kaže politikolog iz Prištine Behljoj Bećaj. Protesti opozicije u subotu protiv zajednice srpskih opština i demarkacije sa Crnom Gorom, sa kojih se zatražila i ostavka vlade, bili su najmasovniji do sada, izmakli su kontroli kada je grupa građana molotovljom i koktelima gađala zgradu vlade i policiju. Detalje ima Amra Zeneli.
Politikolog Behljoj Bećaj kaže da opozicija koristi, gledano iz nacionalnog ugla, osjetljiva pitanja zajednici demarkacije kako bi svrgnula vlast, a potom se domogla iste. Međutim, kako navode, i Kosovo bi time dobilo istu konfiguraciju političkih odnosa, jer bi današnja vlast sutra u opoziciji koristila iste metode protesta.
Iskoristiti nešto što ima nacionalni naboj za politički cilj, mislim da nije pametno. U situaciji kad nije uspostavljeno poverenje između Albanaca, dakle pozicije opozicije, teško je očekivati da uspostavimo normalnu komunikaciju i normalizaciju odnosa između Albanaca i Srba. Pa prema tome, ovi povodi na neki način utiču negativno i na dalji tok ukupnog procesa na Kosovu.
U toj igri vlasti i opozicije najveći su gubitnici građani, mišljenja je Bećaj, ali od svega ovoga gubi i Kosovo kao država.
Gubimo kao nacionalna zajednica i na neki način se ugrožava i stabilitet regionalnih okvira, jer hteli mi to priznati ili ne, ovo što se događa na Kosovu može imati nekakav domino efekat i u regionu, utoliko preka znamo koje su namere recimo određenih političkih stranaka na Kosovu i koje su namere određenih političkih stranaka pa i vlasti recimo u Republici Srpskoj.
Politikolog Bećaj smatra da vlast na Kosovu još uvek nije svesna da treba da napravi jedan pomak u smislu racionalnog posmatranja svega što se dešava, a da bi njen ostanak značio uvod u novu političku avanturu.
Da je najbolje izbeći i poziciju opoziciju na takav način kako bismo stvorili jednu prelazno tehničku ekspresku vladu, dakle pod uticajem pogotovo država Kvinta, odnosno međunarodne zajednice, mi bismo dobili jednu, da kažem, ekspresku vladu koja bi na neki način relaksirala odnose između vlasti i opozicije i stvarala normalne pretpostavke za normalne izbore. Prelazna vlast koja bi funkcionisala u izvesno vreme, dakle godinu, dve, umeđu vremenu bi realizovala, implementovala neke međunarodne obaveze, prvenstveno Međunarodni sud za pretpostavljena krivična dela i potom bi počelo gradualno raščišćavanje sa kriminalcima i nosiocima političkih poluga koji imaju bitan uticaj u ukupnom procesu na Kosovu. Polako bi se stvorila normalna klima kako bi obični građani bez straha, slobodno, posle izvesnog vremena izašli na izbore. Umeđu vremenu bi, pretpostavljam, možda nikla neka nova politička organizacija, neki politički subjekat koji nije sličan ovakvim subjektima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije ponovo smo u Srbiji. Oko 200 građana zatražilo je sa protesta u Beogradu donošenje zakona o finansiranju Vojvodine. Predvođeni Nenadom Čankom, predsednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine, oni su na pisarnici Ustavnog suda ostavili inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o budžetu Srbije.
Dok se ne uspostavi pravda za Vojvodinu, ova zemlja ne može da kaže da je pravna država. Izgleda da ovde niko ne razume da postoji i život van Beograda. Tu smo da ih podsjetimo. Ako Srbija ne poštuje svoj ustav, ona nije država, nego je ona leglo kriminala. Jel' tako? Hoćemo li to dozvoliti? Živela Vojvodina, živela Srbija!
Stranački prvaci Lige i građani kratko su se zadržali pred zgradama Skupštine Srbije i Ustavnog suda, gde je Nenad Čanak rekao da je u poslednjih 10 godina Vojvodina zakinuta za skoro 2 milijarde evra.
Pa ja se nadam da će Ustavni sud reagovati. Doneli smo inicijativu, podneli smo, došli su ljudi da pokažu šta misle o tome, šta je bilo sa Vojvodinom i sa njenim parama. Ponavljamo, ovo je samo simbolično. Nemoj da pravimo zaozir.
A šta bi bilo da bi bilo zaozir?
Nek to ostane mala tajna.
Nenad Čanak, okupljeni su nosili zastave Vojvodine, Srbije i Evropske unije i transparente Vojvodina naša dika, gde se sad ustavobranitelji. Među njima su bili Jonike Tođeraš iz Banatskog Novog Sela i Jagoda Rajkov iz Kikinde, koji su za naš program rekli da Vojvođani sve teže žive.
Mi smo 2001. punili budžet Srbije sa 45 do 50%, a vratilo nam se 7%.
Kako vi živite u Vojvodini?
Teško. Pa na selu teško živimo. Mislim, ova vlast nam uzima kroz cenu kukuruza, sve nam uzima, mi radimo u gubitku.
Mi smo ostali slepi, goli, bosi. Sram ih bilo, grade, Beograd na vodi, neka nam daju hleba. Nema hleba, hleb je skuplji nego kod vas u Beogradu. E, kad bi mi dobili naš ustav nazad, mnogo bi se promenilo. I u životu svakih, pogotovo omladine. Ja sam svoje proživela, ali i omladina treba da živi.
Više detalja potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Preševu preminulo dvogodišnje dete iz Sirije. Srbija neće biti laka meta, poručio Vučić posle razgovora s Dmitrijem Rogozinom. Rusija će razmotriti detalje zahteva Srbije o nabavci naoružanja i sistema, kaže potpredsednik ruske vlade. Vukašin Obradović najavio krivičnu prijavu protiv ministra policije da bi se utvrdilo da li je predsednik NUNS-a praćen. Uhapšen državljanin BiH koji je pokušao da se pridruži IDIL-u. Konvoji humanitarne pomoći krenuli ka opkoljenoj Madaji u Siriji. Vreme sutra umereno oblačno, temperatura do 13 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radija Slobodna Evropa znate više. Enter.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, u ime tima koji je pripremio današnju emisiju, pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.